Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού. Σε κάθε γωνιά της γης, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, μας ακούτε λοιπόν πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, μέσω ίντερνετ καταρχάς, από την μεγάλη πλατφόρμα Earth Echo. Εκεί βρίσκεται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε και on demand τις εκπομπές. Μας ακούτε και από το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablet. Επίσης μπορείτε να μας ακούσετε και δορυφορικά μέσω Ελλάσσατ και Hotbird και ψηφιακά. Μεταδίδεται το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Κάντε μας ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, έτσι θα μπορέσετε να δείτε το περιεχόμενο των εκπομπών της Φωνής και να διαβάζετε και το ομογενειακό μας δελτίο. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ και μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Facebook. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και εύχομαι και ελπίζω να περάσουμε καλά στην ώρα που ακολουθεί. Λοιπόν, μίλησα για εκλεκτό καλεσμένο. Πριν τον καλωσορίσω εδώ στη συντροφιά μας και τον ευχαριστήσω πολύ που έκανε τον κόπο και ήρθε και στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας και βρίσκεται εδώ δίπλα μου, να σας πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Βασιλακάκο, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στην πατρίδα μας, τον Άγιο Γεώργιο στη Σκάλα Λακωνίας. Έχει μάστερ και διδακτορικό στην ελληνική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Bachelor of Letters από το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας, δίπλωμα διερμηνίας και μετάφρασης από το Πανεπιστήμιο RMIT, είναι της Μελβούρνης το Πανεπιστήμιο. Εκεί δίδαξε επί 30 χρόνια. Στο τελευταίο μάλιστα, σε αυτό το RMIT University της Μελβούρνης, υπήρξε και επικεφαλής του προγράμματος ελληνικών στον τομέα διερμηνίας και μετάφρασης. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε για τον Γιάννη Βασιλακάκο, ο οποίος έχει δημοσιεύσει 26 αυτοτελή βιβλία, από μυθιστόρηματα, θέατρο, ποίηση, βιογραφίες, δοκίμια, μελέτες, αρθρογραφή εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές εφημερίδες και σε πολλά περιοδικά και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Έχει μεταφράσει και 5 βιβλία. Βιβλία δικά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα κινέζικα. Κάποια από αυτά έχουν γίνει best-seller, διδάσκονται σε λύκεια και πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστραλίας και άλλων αγγλόφωνων χωρών. Είναι λοιπόν πάρα πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Να πούμε μόνο ότι έχει τιμηθεί με 7 λογοτεχνικές χορηγίες από το Αυστραλιανό Συμβούλιο Τεχνών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, με 2 πανεπιστημιακές ερευνητικές χορηγίες, πολλά λογοτεχνικά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, και είναι ο πρώτος Έλληνας και μη αγγλόφωνος συγγραφέας, όχι απλώς ο πρώτος Έλληνας, ο πρώτος μη αγγλόφωνος συγγραφέας, που του πρότεινε εκδοτικό οίκος Αυστραλίας να εκδώσει δικό του μυθιστόρημα. Καλωσορίσατε κύριε Βασιλακάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βυσαρίωνος και νιώθω λίγο συγκινημένος που μετά από παρέλευση αρκετών ετών ξαναβρίσκομαι σε οικείο περιβάλλον εδώ στην ΕΡΤ, που παλαιότερα το θεωρούσα σαν δεύτερο σπίτι μου, επειδή με καλούσαν πάρα πολύ συχνά διάφοροι παλαιότεροι έτσι, συνεργάτες σας. Όπως ο Νόε για παράδειγμα και ο Ζαχαρίος Σόκος και ένα σωρό άλλοι, και είχα δώσει ούτε και εγώ θυμάμαι πόσες συνεντεύξεις για προσωπικά θέματα, συγγραφική δραστηριότητα. Μην ξεχνάτε ότι ήμουν και υπεύθυνος του πολιτιστικού δικτύου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, γνωστότερο ως ΣΑΕ, ναι, Οκεανίας, για 7 ολόκληρα χρόνια.
Οπότε πολλές συνεντεύξεις και για την Ομογένεια, άπειρες, για το ΣΑΕ, για τις δράσεις.
Οπότε ναι, είχα καιρό όμως να έρθω να επισκεφθώ το, για πολλούς και διάφορους λόγους δεν τα κατάφερα όσες φορές πρόσφατα ήρθα Ελλάδα, και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόσκληση και νιώθω πραγματικά συγκινημένος, ναι, ειλικρινά το λέω, ναι. Ελπίζω να καλύψουμε σήμερα κάποια θεματάκια έτσι που ενδιαφέρουν τον απόδημο ελληνισμό, αλλά όχι μόνο, όχι μόνο.
Αλλά όχι μόνο, αυτό ακριβώς. Αυτό που προσπαθεί να κάνει και η Φωνή της Ελλάδας είναι να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και των Ελλήνων που μας ακούν εντός των τυχών, να μπορέσουμε έτσι να δικτυωθούμε αν γίνεται οι Έλληνες και να πιαστούμε χέρι-χέρι όπου και αν βρισκόμαστε. Είναι ευκαιρία και πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση και για μένα. Αναφέρατε δύο ονόματα που συναδέλφων που τους εκτιμώ και τους αγαπώ πολύ, τον Νόη Παρλαβάτζα και τον Ζαχαρία Σόκο, άνθρωποι που αγάπησαν πάρα πολύ τη διασπορά, τον απόδημο ελληνισμό, τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού και πίστεψαν πάρα πολύ και σε αυτή τη δικτύωση. Είναι λοιπόν αυτή η επίσκεψη, νομίζω μετά από αρκετά χρόνια, εκτός από τη συγκίνηση που έχει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σας γνωρίσουν όσοι δεν σας γνωρίζουν.
Έτσι,
Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες από εδώ που μας ακούν.
Ίσως οι νεότεροι, της νεότερης γενιάς, γιατί οι παλαιότεροι σίγουρα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα και εμένα προσωπικά. Απλώς να τονίσω ότι τα δύο άτομα που αναφέραμε, είναι κι άλλοι βέβαια, αλλά απλώς δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε όλους. Υπήρξαν, εκτός ότι είχαμε μια καθαρά επαγγελματική ας πούμε σχέση, ήταν και προσωπικοί μου φίλοι. Είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Και πολλές φορές τρώγαμε παρέα εδώ στην ΕΡΤ, πήραμε καφέδες, μιλούσαμε για πολλές ώρες και τα λοιπά. Οπότε νιώθω έτσι, είχαμε μια προσωπική, φιλική σχέση, καταλάβατε.
Φιλική σχέση,
ναι. Οπότε ένας λόγος πλέον παραπάνω που σήμερα νιώθω έτσι λιγάκι συγκινημένος. Ναι.
Κύριε Βασιλακάκο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
Βεβαίως.
Δεν γεννηθήκατε στην Αυστραλία.
Όχι βέβαια, εδώ. Όχι. Είμαι πρώτης γενιάς Έλληνας. Ναι.
Και οικονομικοί λόγοι που οδήγησαν την οικογένειά σας στην Αυστραλία,
ναι,
σε ποια ηλικία?
Όπως η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών της δεκαετίας του 60, διότι τότε ήταν που ολόκληρες καραβιές φεύγαν από Ελλάδα με το Πατρίς, το Ελληνής και το Αυστραλής, αν θυμάμαι καλά, τα τρία αυτά καράβια του Χανδρή,
ναι,
που κουβολούσαν στρατιές Ελλήνων μεταναστών. Για λόγους, όλοι αυτοί ήταν οικονομικοί μετανάστες.
Έτσι.
Είχα τελειώσει πρώτη γυμνασίου στην επαρχία. Πριν από αυτό είχα ζήσει 3 χρόνια στον Πειραιά με την οικογένειά μου. Είχαμε την πρώτη μετανάστευση, οπότε ίσως ήταν μια προετοιμασία, χωρίς να το γνωρίζουμε βέβαια, ότι θα έπετω και μια δεύτερη μετανάστευση, αλλά στο εξωτερικό τη δεύτερη φορά. Ήταν όμως μια χρήσιμη, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία το να ζήσω. Πήγα 3 χρόνια στο σχολείο στην Κοκκινιά, στον Πειραιά. Μετά κατεβήκαμε στο χωριό. Όπως σας είπα, τελείωσα εκεί τις 2 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Πήγα πρώτη γυμνασίου και το 64, το 65 η οικογένεια αποφάσισε να μεταναστεύσουμε στην Αυστραλία, συγκεκριμένα στη Μελβούρνη, όπου εκεί αρχίσαμε μια καινούρια ζωή, βέβαια, εντελώς καινούρια, με καινούριες εμπειρίες και όλα αυτά, περιπέτειες.
Πώς ήταν για ένα 14χρονο παιδί το να βρεθεί ξαφνικά από τον Πειραιά στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, σε μια ξένη χώρα μεν, με πολλούς Έλληνες δε, έτσι?
Σωστό, σωστό. Κοιτάξτε, για μένα ήταν ας πούμε μια συναρπαστική εμπειρία, θα έλεγα, αρχικά, διότι έτσι ονειρευόμουν ότι εκεί θα είχαμε μια ζωή την οποία μόνο να φανταστώ μπορούσα, και επειδή από τότε είχα μια πλούσια φαντασία, έλεγα αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο για μένα μελλοντικά, ας πούμε, και για ως συγγραφέα, που τότε ήμουνα σίγουρος ότι θα γινόμουν συγγραφέας πριν φύγουμε. Και λέω εντάξει, δεν πειράζει. Βέβαια δεν ήθελα να φύγουμε, ήταν μεγάλο ζήτημα αυτό η αποκοπή από τον ομφάλιο λόρο της πατρίδας, της γενέτειρας, μου κόστησε πάρα πολύ, δεν ήθελα. Αλλά λέω δεν πειράζει, εντάξει, θα καθόμασταν. Είχαμε προγραμματίσει να μείνουμε 5 χρόνια. Δεν ξέρω, σχεδόν όλοι οι παλιοί μετανάστες που γνώριζα, όλοι έλεγαν θα μείνουμε στην Αυστραλία 5 χρόνια, μετά θα επανεπατριστούμε. Mm-hmm. Έλα όμως που τα 5 χρόνια έγιναν 10, 20, 30, 50 και τα λοιπά, και τελικά ελάχιστοι επέστρεψαν πίσω μόνιμα.
Έτσι είναι.
Η πλειοψηφία έμεινε εκεί για προφανείς λόγους, έκαναν δικές τους οικογένειες, παιδιά, εγγόνια και ούτω καθεξής. Και οπότε ήταν μεν αρχικά, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, συναρπαστική εμπειρία, ταυτόχρονα όμως με την παραμονή μου εκεί ήταν και πάρα πολύ επώδυνη, πάρα πολύ τραυματική. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο πολύ τραυματική, γιατί ίσως λόγω ηλικίας, επειδή έφυγα σε μια πολύ ευαίσθητη ας πούμε περίοδο της ζωής μου, την εφηβεία, mm-hmm. και τρόμαξα να προσαρμοστώ εκεί και μπορώ να σας πω ότι δύσκολα προσαρμόστηκα, περάσαν πάρα πολλά χρόνια, διότι είχα στο μυαλό μου πάντα την επιστροφή, πότε θα φύγουμε,
πότε
από εκεί.
Πότε θα γυρίσετε. Ναι.
Γιατί αυτό, διότι την εποχή εκείνη η Αυστραλία ήταν ακόμα μια πρωτόγονη χώρα, δηλαδή από οικονομική άποψη ήταν παράδεισος, μέναν πάρα τα χρήματα, μέναν... Δηλαδή, σπανίως μπορούσες να χαλάσεις λεφτά. Μα λέγαμε, μα καλά, γιατί μπαίναμε στα μαγαζιά να αγοράσουμε διάφορα πράγματα, στα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, και δεν μπορούσαμε να χαλάσουμε λεφτά. Δηλαδή, ήταν τόσο φτηνά, πάνθυνα όλα. Και μέναν τα χρήματα. Από άλλη πλευρά όμως, από αυτό που λέμε lifestyle, mm-hmm. τρόπο ζωής κτλ., δεν ήταν όπως στην Ελλάδα. Και λόγω κλίματος και λόγω. Ανθρώπους έβλεπες το πρωί που πήγαν στη δουλειά και το βράδυ που επέστρεφαν στο σπίτι. Λίγο το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, ας πούμε, βγαίνουν να διασκεδάσουν. Δεν ήταν δηλαδή. Σήμερα είναι όπως και η Ευρώπη εκεί πέρα. Mm-hmm. Με τραπεζάκια έξω και ούτω καθεξής. Ναι. Τότε όμως δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Και ας πούμε, καταλαβαίνουν οι ακροατές μας γιατί ένιωθα, ας πούμε, επιπλέον τη δυσχέρεια αυτή την. Δεν μας έλειπε τίποτα, δεν μου έλειπε, τα είχα όλα έτοιμα.
Η νοσταλγία για την
πατρίδα. Δεν ήταν
πατρίδα.
Θέμα ούτε οικονομικό ούτε τίποτα. Ήταν θέμα, ας πούμε, ότι ζούσα σε μια ξένη χώρα που δεν με άγγιζε ψυχολογικά, που ήταν απόμακρη από μένα, και έτσι είχα μια... Γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια ήθελα να ζω μέσα στο γκέτο της ελληνικής παροικίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και άρχισα να συνεργάζομαι από πολύ νωρίς με ελληνικές εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και ούτω καθεξής. Σας λέω, ήταν μια πολύ... εντάξει,
δηλαδή
μπορεί να πει
αυτός
κανείς...
ο νόστος για την πατρίδα ουσιαστικά δίνεται ένα φάρμακο και το φάρμακο ναι. ήταν η επαφή με την ομογένεια ναι. εκεί, με τους Έλληνες, με τους συμπατριώτες μας.
Ήταν το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο, θα έλεγα, σε όλη αυτή την, ας πούμε, την περιπέτεια και την πίκρα και της ξενιτιάς, ναι. διότι εγώ πραγματικά ένιωθα στο πετσί μου την ξενιτιά, ενώ δεν θα έπρεπε, διότι δεν μου έλειπε τίποτα. Mm-hmm. Καταλάβατε, όπως οι πρώτοι Έλληνες που, ξέρω εγώ, δούλευαν σκληρά στις φάμπρικες, στα παντού, ας πούμε. Εγώ πήγαινα σχολείο, συνέχισα τις σπουδές μου, ας πούμε, στο γυμνάσιο, στο λύκειο και ούτω καθεξής. Αλλά μου έλειπε η Ελλάδα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό κράτησε δεκαετίες ολόκληρες, απίστευτο. Ακόμη
πολύ,
και τώρα, ακόμα ναι. και τώρα που αναλογίζουμε πολλές φορές γιατί συνέβαινε αυτό, δεν μπορώ να εξηγήσω. Ήταν θέμα χαρακτήρα, ήταν θέμα ότι, ας πούμε, γιατί να φύγουμε από την Ελλάδα, ξέρω. Ένιωθα ότι η πατρίδα μας έδιωχνε. Υποσυνείδητα είχα την αίσθηση ότι η Ελλάδα έδιωχνε τα παιδιά της. Ήταν δηλαδή σαν ο Κρόνος που έτρωγε στη μυθολογία, ξέρετε, έτρωγε τα παιδιά
του.
Αυτή την εντύπωση είχα και αυτό ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για μένα. Δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή όχι, πάντως αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ναι. Εντάξει.
Αυτό που μόλις τώρα αναφέρατε, το νιώθετε και σήμερα τόσα χρόνια μετά με μια άλλη έννοια, σαν μια πικρία ότι ίσως εδώ στην πατρίδα να μην έχετε αναγνωριστεί στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί μιλάμε ότι είστε ένας πολύ πολύ μεγάλος συγγραφέας με πλούσιο ενεργητικό. Στην Αυστραλία σαφώς και έχουν αναγνωριστεί τα βιβλία σας, από ό,τι έχω καταλάβει, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συζητούσαμε μάλιστα πριν ανέβουμε στο στούντιο για το πρώτο σας έτσι θεατρικό έργο, το οποίο σε παναυστραλιανό διαγωνισμό πήρε το πρώτο βραβείο, εκδόθηκε και εδώ στην πατρίδα μας, αλλά πουλήσατε χιλιάδες αντίτυπα, έτσι. Υπάρχει αυτό ή όχι?
Καταρχήν να σας διορθώσω, κύριε Βεσσαριώνος, διότι που είπατε δεν έχω είναι λάθος, είμαι από τους σούπερ τυχερούς, ίσως όχι ο μόνος, από τους πολύ ελάχιστους
που
έχετε
αναγνωριστεί και εδώ.
Ναι, βεβαίως, από μικρή ηλικία αναγνωρίστηκα εδώ, εντάξει, δεν έχω ένα παράπονο, και βέβαια εκεί πέρα στην δεύτερη πατρίδα μου, την Αυστραλία. Όμως το πρόβλημα υπάρχει, διότι μοιράζομαι δύο πατρίδες από τότε έως σήμερα, μοιράζομαι δύο πατρίδες, δηλαδή. Και ξέρετε, το μόνο μου παράπονο, και το λέω πολύ συχνά σε φίλους εδώ, ήταν που ο Μαγαρίτσο, ο πατέρας μου, αποφάσισε να φύγει τόσο μακριά στην Αυστραλία και δεν έφευγε, ας πούμε, κάπου αλλού στην Ευρώπη, Γερμανία. Ναι. Θα ήμουν πανευτυχής αν έφευγε η Γερμανία. Γιατί? Διότι είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα.
Ναι.
Και όποτε ήθελα, όποτε νοσταλγούσα, θα πεταγόμουν.
Ναι.
Οπωσδήποτε τα καλοκαίρια, Ενώ ξέρετε, εκεί δεν είναι μόνο η απόσταση, είναι αυτό που λένε οι Αυστραλοί το «the tyranny of distance», δηλαδή η τυραννία της απόστασης, είναι ένα περίφημο απόφθεγμα, ας πούμε, που κρατάνε. Είναι η πιο μακρινή χώρα, η πιο μακρινή ήπειρος στον πλανήτη. Θέλεις 20 ώρες το αεροπτήσι μόνο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ενώ θα ήμουν πανευτυχής αν ήμουν κάπου σε μια χώρα της Ευρώπης, δεν θα είχα αυτό το φοβερό πρόβλημα.
Αυτό το ότι έχετε όμως δύο πατρίδες.
Ναι.
Έχει και τα θετικά του.
Βεβαίως,
δηλαδή...
ναι, έχει και τα θετικά και τα αρνητικά, δηλαδή ότι ζω ανάμεσα σε δύο χώρες και αναγκάζομαι να ταξιδεύω.
Μια περίεργη ταυτότητα.
Και ως πότε θα ταξιδεύω, ας πούμε, όσο είναι κανείς νέος, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως όταν μπαίνει σε μια ηλικία, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν.
Μετά
ξέρετε.
Πρέπει να διαλέξει αν θα είναι εδώ ή εκεί.
Ναι. Και το άλλο είναι ότι έχω δύο σπίτια. Και εδώ στην Αθήνα έχω ένα σπίτι το οποίο διατηρώ για 50 χρόνια περίπου. Και ένας λόγος παραπάνω που χρειάζεται να έρχομαι. Και ξέρετε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζει να υπάρχει. Διότι ερχόμενος εδώ όλοι μου λένε: «Α, πότε θα φύγεις? Γιατί δεν μένεις λίγο παραπάνω? Γιατί ξέρω εγώ το ένα, γιατί το άλλο?» Και προσπαθώ να τους εξηγήσω. Μερικοί καταλαβαίνουν πόσο, ας πούμε, πρόβλημα είναι το να έχει κανείς δύο πατρίδες. Βέβαια έχει και τα θετικά του και τα πλεονεκτήματά του, διότι μιλώ τώρα πρόσφατα με διάφορους φίλους του εκδοτικού και λογοτεχνικού χώρου και μου λένε πόσο τυχερός είσαι, διότι αν ήσουν εδώ τα πράγματα είναι χάλια, η κρίση, δεν πουλούνται τα βιβλία, δεν μας προσέχουν εμάς οι λογοτέχνες, ενώ εσύ, ας πούμε, είσαι σούπερ τυχερός που ζεις εκεί, δεν έχεις κανένα πρόβλημα οικονομικό, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Δεν είναι όμως έτσι, διότι αυτά τα προβλήματα του διχασμού μεταξύ δύο πατρίδων, δύο πολιτισμών, δύο γλωσσών και ούτω καθεξής, με ταλαιπωρούν ακόμα. Δηλαδή, δεν παραπονούμε, προσέξτε, δεν παραπονούμε.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως,
τώρα που είναι να φύγω, στεναχωρούμε, διότι θα αφήσω το σπίτι μου, θα αφήσω τους φίλους μου. Εδώ άνθρωποι που με αγαπάνε πάρα πολύ, που συνέχεια με τηλεφωνούν, τι κάνεις, ξέρω εγώ, έλα τώρα, να φάμε, έλα να σε κεράσουμε, έλα. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα.
Να πάω σε εκείνο το θετικό κομμάτι που ίσως να υπάρχει, ίσως και να μην υπάρχει, αλλά φαντάζομαι από αυτά τουλάχιστον που έχουμε κουβεντιάσει και όσα έτσι έχω διαβάσει για σας, ότι υπάρχει. Δηλαδή αυτή η μετανάστευση, αυτή η δυτή ταυτότητα, ένας άνθρωπος που έχει δύο πατρίδες, σαφώς ήταν και μεγάλη έμπνευση για τη συγγραφή.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έστω και αυτή η αρνητική εμπειρία του ξεριζωμού, να το πω έτσι, της ξενιτιάς. Από τη μια μεριά μου στήχησε ψυχολογικά, από την άλλη όμως αποζημιώθηκα, διότι η λογοτεχνία ήταν το στήριγμα το οποίο με κράτησε, ας πούμε, ζωντανό ψυχολογικά, εννοώ. Και να σας πω, μου έδωσε φοβερή έμπνευση. Αυτή δηλαδή η περιπέτεια του να ξεριζωθεί κανείς μου δημιούργησε ένα σωρό ερεθίσματα για να κάνω το συγγραφικό μου έργο, και το θεατρικό έργο μου, αλλά και το πεζογραφικό και όλα
και τα
υπόλοιπα, όλα αυτά.
Γράφεται από πολύ μικρός.
Ναι, ξεκίνησα να
γράφω. Γιατί είπατε πριν ότι όταν φτάσατε Αυστραλία ήδη είχατε αποφασίσει να γίνετε συγγραφέας.
Ναι, πριν, κάνα χρόνο πριν μεταναστεύσουμε, ξαφνικά έγινε κάτι σαν θαύμα, κάτι σαν υπερφυσικό, αυτό δεν ξέρω τι. Διάβαζα ένα δείγμα του Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης, ξέρετε, υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο προσωπικός μου Άγιος, σε εισαγωγικά το Άγιος, ούτως ή άλλως τον αποκαλούν ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων, αλλά για μένα υπήρξε πραγματικά Άγιος. Εκεί λοιπόν που διάβαζα ένα διήγημα, ξαφνικά ως θεία φώτης, δεν ξέρω τι, κατάλαβα πώς λειτουργεί η λογοτεχνία, δηλαδή τι χρειάζεται κανείς για να γράψει ένα λογοτεχνικό κείμενο. Κάτι που πολλοί, ας πούμε, όταν το διαπιστώνουν, δηλαδή ποια είναι τα μυστικά της, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, θέλω να πω.
Ναι.
Ήταν δηλαδή σαν να είχα μια θεία φώτιση. Ήμουν, θυμάμαι, μόνος στο δωμάτιο, στη σάλα του σπιτιού μας, στην επαρχία, και ξαφνικά διαπιστώνω ότι, διότι ξέρετε, ήθελα να γίνω ζωγράφος, αλλά διαπίστωσα ότι δεν είχα ταλέντο, ή το ταλέντο που εγώ ήθελα να έχω, τέλος πάντων. Ήθελα να μοιάσω στον Ελ Γκρέκο, ξέρετε, να είμαι ο απόγονος του Ελ Γκρέκο. Πράγμα που δεν τα κατάφερα. Κατάφερα όμως να γίνω, θέλω να πιστεύω.
Δεν το δουλέψατε. Όχι, δεν τα καταφέρατε, δεν το
πήρα. Ναι, όχι, ήμουν σίγουρος ότι δεν είχα το ταλέντο που εγώ ήθελα, που εγώ νόμιζα ότι χρειαζόταν. Αλλά όμως ξαφνικά διαπίστωσα ότι έχω ταλέντο, αλλά στο γράψιμο, στη λογοτεχνία. Πρέπει να σας πω ότι είχα αρχίσει να γράφω από ηλικίας 11 ετών. εξολογοτεχνικά κείμενα, όχι σχολικά, εξολογοτεχνικά. Ναι. Σύντομα όμως διαπίστωσα ότι μπορούσα να γράψω και πεζογραφία, διηγηματάκια εννοείται, έτσι, αλλά με λογοτεχνική ποιότητα, που να έχουν κάποια λογοτεχνική ποιότητα. Και έτσι έγινε. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ και πηγαίνοντας στο εξωτερικό, άρχισα να γράφω, θα έλεγα, σταδιακά, ας πούμε, και όχι μόνο να γράφω, αλλά και να δημοσιεύω στον ελληνικό τύπο. Και θυμάμαι οι εκδότες τότε των εφημερίδων, που είχαν μεγάλη κίνηση, πρέπει να σας πω, μου έλεγαν, κοίταξε, εσύ έχεις μεγάλο ταλέντο, μια μέρα θα ανεβείς ψηλά κτλ. Εγώ χαμογελούσα, έτσι, ήξερα αν είχα ή δεν είχα ταλέντο, αλλά απλώς αυτοί το επιβεβαίωναν,
ναι, ναι,
ότι έχεις ταλέντο και συνέχισε και μπράβο κτλ. Κτλ. Και τότε, από τότε έως σήμερα, δεν έχω σταματήσει να γράφω και να δημοσιεύω. Έχω ένα τεράστιο έργο, πλησιάζω τα 30 αυτοτελή βιβλία.
Και είχατε δημοσιεύσει τότε και μυθιστορήματα σε συνέχεια.
Βεβαίως,
έτσι, αυτό που γινόταν
τότε
και
ήταν
στην
εκείνη
Ελλάδα.
Την εποχή, μιλάμε τώρα δεκαετία του 60, έτσι.
Ναι, ναι.
Ήταν τη μόδα
οι
συνέχειες, ας πούμε. Όπως ξέρω εγώ, δημοσίευε και ο Γιάννης Μαρής σε συνέχειες.
Ναι. Μάλλον... Ωραία μόδα τώρα.
Ναι. Και αυτό συνεχίστηκε και με εμένα. Και έτσι έγινα πολύ γνωστό σε ένα πολύ ευρύ αναγνωστικό κοινό, διότι τότε διάβαζαν πολύ. Ξέρετε, τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και αυτά τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας και τα λοιπά, social media και ούτω καθεξής. Ήταν μόνο οι εφημερίδες και τα περιοδικά, τα οποία όμως είχαν μεγάλη, πολύ μεγάλη, μιλάμε πολλές χιλιάδες αντίτυπα πουλούσαν.
Βέβαια. Πολύ μεγάλη απήχηση,
ναι,
πολύ μεγάλη
ενδιαφέρον. Δεν αναφέρουμε μόνο στα έντυπα της διασποράς,
όχι,
αλλά
γενικά
και στα ελλαδικά έντυπα, τα οποία περιμέναμε, θυμάμαι, κάθε εβδομάδα από ό,τι θα έρθει το αεροπλάνο να διαβάσουμε τα νέα, το Βήμα,
ναι,
την Καθημερινή,
ναι,
όλες οι μεγάλες εφημερίδες, μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες και Ταχυδρόμος, το περιοδικό, ναι, και διάφορα άλλα.
Κύριε Βασιλακάκομος, καταφέρατε εσείς το εξής, παρόλο που, όπως μας είπατε, φτάσατε σε μία ηλικία στη Μελβούρνη που ήταν ίσως λίγο τραύμα και για σας.
Ήταν πολύ μεγάλο τραύμα, όχι λίγο, πολύ μεγάλο.
Και εγκλωβιστήκατε, όπως το αναφέρατε χαρακτηριστικά, έτσι, στο γκέτο, ας πούμε,
ναι, της παροικίας.
Της ελληνικής παροικίας εκεί. Καταφέρατε στο κομμάτι της συγγραφής να μην παραμείνετε μόνο στο στενό κύκλο της ομογένειας. Αυτό ήταν και μία δική σας απόφαση, δηλαδή είπατε, εγώ είχε επιβεβαιωθεί το ταλέντο, είχε επιβεβαιωθεί ότι είστε συγγραφέας, τελεία και παύλα.
Ναι.
Όχι μόνο συγγραφέας, και δοκίμια και κριτικές, σε εφημερίδες,
εκτός από
χρονογραφήματα,
ποιήση,
άρθρα, ναι, εκτός της ποιήσης.
Έχω γράψει μόνο,
πούμε,
μια συλλογή, η οποία έχει μεταφραστεί στα κινέζικα, ξέρετε.
Στα κινέζικα ή
είναι περίεργο.
Ναι.
Θα βγει όμως και στα ελληνικά.
Ωραία. Ή πήρατε απόφαση και είπατε, όχι, εγώ δεν θα παραμείνω στο στενό κύκλο της παροικίας. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι μπορώ να αναγνωριστώ και στο ευρύ κοινό, όχι μόνο της Αυστραλίας, και να μεταφραστούν όπως μεταφράστηκαν,
ναι,
τελικά τα
ναι,
βιβλία,
ναι, ναι, ναι.
Ήταν μια απόφαση που πήρατε, ήταν κάτι που έγινε εντός αγωγικών τυχαία, με την έννοια ότι αναγνώρισαν κάποιοι το ταλέντο σας και...
Μα κοιτάξτε, αν δεν αναγνώριζαν το ταλέντο μου, δεν μιλάω για την ελληνική παροικία, αυτό ήταν δεδομένο από την αρχή. Μιλάω και για την μετέπειτα. Αρχές...
Πλώς ήταν πολύ δύσκολο.
Μιλάω. Τι εννοείτε, τι δύσκολο.
Να φύγει κανείς από τον κύκλο της ελληνικής παροικίας, φαντάζομαι.
Όχι, εγώ δεν έφυγα. Απλούστατα.
Όχι να φύγει, να επεκταθεί. Ναι,
ακριβώς.
Του...
Επεκτάθηκα. Φυσιολογικό δεν ήταν αυτό. Mm. Πολύ περισσότερο όταν αρχές δεκαετίας του 80 άρχισα να χρηματοδοτούμε, να επιχορηγούμε από το Αυστραλιανό κράτος, και φαντάζομαι ότι είμαι ο πρώτος που έγινε, δηλαδή ο πρώτος Έλληνας, αλλά ίσως και ο μη Έλληνας συγγραφέας, γιατί είναι πολλές εθνικότητες, όπως καταλαβαίνετε, στην Αυστραλία. Άρχισα λοιπόν να με χρηματοδοτούν για να γράφω στη μητρική μου γλώσσα, στα ελληνικά, λογοτεχνία.
Ναι.
Αυτό φαντάζει λίγο εξωπραγματικό, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Και
όμως συνέβαινε, και αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μου έδωσε φτερά να συνεχίσω.
Ναι,
ούτως ή άλλως,
εγώ...
κοιτάξτε, εγώ θα συνέχιζα. Ό,τι και να, ο κόσμος να χαλούσε, εγώ θα συνέχιζα. Διότι η ζωή μου από τότε ήταν αφιερωμένη σε αυτό το στόχο. Mm-hmm. Τίποτα δεν ήταν δυνατό να με αποτρέψει να κάνω κάτι άλλο. Η ζωή μου ήταν αυτή. Γράψιμο, διάβασμα, μελέτη και ούτω καθεξής.
Απλώς εσείς μας το παρουσιάζετε σαν μία αναμενόμενη συνέχεια, αλλά δεν ξέρω τελικώς αν ήταν απλώς αναμενόμενη πρωτιές, εγώ βλέπω, δηλαδή.
Ναι,
αναμενόμενο ίσως από την
κοιτάξτε,
άλλη...
Κοιτάξτε, είδαν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι Αυστραλοί, ότι είχα ταλέντο προφανώς, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Και άρχισαν να με χρηματοδοτούν να γράφω στη μητρική μου γλώσσα, διότι... σε αυτή τη γλώσσα μπορούσα να εκφραστώ ιδανικά. Και στα αγγλικά μπορούσα, αλλά δεν ήμουν ικανοποιημένος, διότι όλες μου οι εμπειρίες, αυτά που είχα ζήσει, τα βιώματα, ήταν και παραμένουν, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, ελληνικά. Διότι είμαι Έλληνας πρώτης γενιάς, δεν είμαι δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Λοιπόν, και συνέχισε αυτή η ιστορία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Βέβαια, έχω γράψει και στα αγγλικά βιβλία, τα οποία σήμερα έχουν παγκόσμια απήχηση. Παράδειγμα, έγραψα μια βιογραφία για το Χρήστο τον Τζιόλκα, ο οποίος είναι ο πιο αναγνωρισμένος πεζογράφος της Αυστραλίας και όχι μόνο, και έχει παγκόσμια φήμη.
Ελληνική καταγωγή, δεύτερης γενιάς, νομίζω.
Ξέρει ελληνικά ο Τζιόλκας, μιλάει, αλλά ας πούμε δεν γράφει, δεν μπορεί να γράψει.
Όχι.
Λοιπόν, το βιβλίο μου αυτό που ήταν το πρώτο, η πρώτη βιογραφία, αλλά και μελέτη για το έργο του Τζιόλκα, τώρα έχει παγκόσμια απήχηση. Δηλαδή, αν ανοίξετε το ίντερνετ, θα δείτε ότι το δικό μου βιβλίο αποτελεί reference point, δηλαδή σημείο αναφοράς σε όλους τους μελετητές. Τελευταία βγήκε κάποιο βιβλίο από το Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, αλλά και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, που αναφέρονται συνέχεια με μεγάλα αποσπάσματα τι λέει ο Βασιλακάκος και αυτό λέει ο Βασιλακάκος και το άλλο λέει ο Βασιλακάκος. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα.
Και δεν είναι μόνο ο Τσιόλκας.
Και πρέπει να πω ότι έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά
και
αυτό
στα
το βιβλίο
μου.
Από τις εκδόσεις Ο Δος Πανός.
Ο Δος Πανός είναι νομίζω τα περισσότερα. Και Γκούτεμπεργκ έχετε εκδώσει. Και,
και ο Κέδρος και ελληνικά γράμματα παλαιότερα, εκδόσεις που έβγαζε ο Λαμπράκης, ξέρετε. Λίγο πολύ με όλους.
Δεν είναι μόνο ο Τσιόλκας, και από ό,τι είδα δηλαδή τουλάχιστον και Ηλίας Πετρόπουλος και Μπόρχες.
Ναι, έχω γράψει, όχι τον Μπόρχες, το πέρσι βγήκε μια συλλογή διηγημάτων με τον Μπόρχες τον Ευρώτα.
Ναι.
Ο Μπόρχες τον λατρεύω, ξέρετε, είναι ένας συγγραφέας.
Αυτό θέλω να πω,
λατρεύω.
Ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας έχουν
με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και τους αγαπώ ιδιαίτερα.
Καυτσίτσης.
Ο Καχτίτσης, ναι, ο Καχτίτσης ήταν ο σημαντικότερος προφανώς συγγραφέας του απόδημου ελληνισμού. Έζησε όλη τη ζωή, ένα μεγάλο μέρος της δημιουργικής του ζωής στο Μοντρεάλ του Μοντρεάλ, Καναδά, όπου πήγα εγώ εκεί μετά από μια επιχορήγηση που μου έδωσε το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης όταν έκανα το διδακτορικό μου. Γνώρισα εκεί το περιβάλλον του, τους φίλους του, συγκέντρωσα υλικό και έγραψα ένα βιβλίο για τη ζωή του Καχτίτση, αλλά ήμουν ο πρώτος που έκανε διδακτορική διατριβή για τις αφηγηματικές τεχνικές του Καχτίτση, το οποίο και αυτό ελπίζω σύντομα να βγει και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Βέβαια, το έκανα στα αγγλικά.
Ναι.
Η διατριβή μου ήταν στην αγγλική γλώσσα, αλλά τώρα πολλοί μου λένε πρέπει να το βγάλεις και στα ελληνικά, πράγμα που θα γίνει σύντομα, πιστεύω.
Πολύ ωραία.
Βέβαια, βλέπετε, πάντα με ενδιέφερε η ζωή των ομοτέχνων μου, οι οποίοι είχαν με τον Α ή Β λόγο σχέση με τον απόδημο ελληνισμό. Ή ήταν ήδη απόδημοι. Καταλάβατε.
Ναι.
Δηλαδή, ο Καχτίτσης, ο Ταχτσής, ήμουν ο πρώτος που έγραψε την πρώτη επίσημη αναγνωρισμένη βιογραφία με την υπογραφή της οικογένειάς του, με την οποία δέθηκα και ας πούμε πολύ στενά και μου έδωσαν όλα τα στοιχεία που χρειαζόμουν. Ήμουν ο πρώτος. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο κατατάχθηκε στα καλύτερα της χρονιάς όταν βγήκε από τις εκδόσεις Ηλέκτρα το 2009. Ξαναβγήκε βέβαια από τις εκδόσεις, δεύτερη έκδοση τώρα, από τις εκδόσεις Οδός Πανός, και συνεχίζει ακάθεκτο. Θέλω να πω ότι και άλλοι συγγραφείς, ο Πετρόπουλος που κι αυτός ήταν μετανάστης και πέθανε μάλιστα στη Γαλλία, στο Παρίσι.
Ναι.
Και πάντα με ενδιέφεραν, διότι κι εγώ υπήρξα μετανάστης, ξέρετε, και αυτό το. Με ενδιαφέρει η ζωή των ομογενών συγγραφέων. Γι' αυτό και έχω ασχοληθεί μαζί τους.
Στα μυθιστορήματά σας, ποια είναι τα θέματα που σας εμπνέουν? Γιατί μιλήσαμε τώρα για αυτές τις βιογραφίες. Ο Μπόρχες, φαντάζομαι, επειδή αναφερθήκαμε έτσι στο βιβλίο το συγκεκριμένο, με έναν άλλον τρόπο σας έχει εμπνεύσει. Αλλά σε γενικές γραμμές, ποια είναι τα θέματα που σας εμπνέουν?
Κοιτάξτε, είναι διαφόρων ειδών θέματα, πάντα όμως πάντα σχετίζονται με τον ελληνισμό, είτε τον ελλαδικό ελληνισμό, είτε τον απόδημο ελληνισμό. Ας πούμε, το διασημότερο μυθιστόριο μου είναι το Κόλπο. Τι είναι το Κόλπο? Γράφτηκε τότε όταν ξέσπασε ένα περίφημο πολύ μεγάλο σκάνδαλο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, εδώ και μερικές δεκαετίες, το οποίο έγινε πολύ μεγάλος ντόρος, διότι έλεγαν ότι πολλοί από τους Έλληνες μετανάστες εκμεταλλεύονταν το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, παίρνοντας, προσκομίζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ότι είναι άρρωστοι, ότι είχα τους πόναγε η μέση ή ξέρω εγώ υπέφεραν από άλλα προβλήματα υγείας και ούτω καθεξής, μόνο και μόνο για να παίρνουν συντάξεις αναπηρίας.
Ναι.
Αυτό υπήρξε αλήθεια σε ένα μικρό βαθμό, όμως πάρα πολύ μικρό, όμως πήρε την μπάλα όλη την παροικία και όλοι οι Έλληνες μετανάστες είναι απατεώνες. Mm-hmm. Και κάνουν. Εγώ, εμπνεόμενος από αυτό το σκάνδαλο, έφτιαξα αυτό το φανταστικό κατά κάποιο τρόπο μυθιστόρημα, μιλώντας για έναν Έλληνα ο οποίος τελικά αυτοκτόνησε διότι τον θεωρούσαν ύποπτο, ενώ δεν ήταν ο Φουκαράς. Και ναι, αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλο θόρυβο, έχει μεταφραστεί αγγλικά, θα ξαναβγεί σε επανεκδόσεις κτλ. Θέλω να πω ότι πάντα η ζωή των ομογενών με αφορούσε και με επηρέαζε ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε. Και το θεωρώ, μας είχα δώσει και μια συνέντευξη παλαιότερα εδώ, στο αγγλικό πρόγραμμα όμως, mm-hmm. η οποία υπεύθυνη της οποίας το όνομα δεν θυμάμαι τώρα, με πίεζε να τις αναλύσω το, κάτι που δεν μου αρέσει να κάνω, διότι ξέρετε, ο συγγραφέας γράφει. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα των άλλων, των κριτικών και των μελετητών, ας πούμε, να τα αναλύει και τα λοιπά. Έλα όμως που αυτή επέμενε να μιλήσω για αυτό το. Και μίλησα για μια ώρα περίπου. Ναι. Κάτι παρόμοιο που κάνουμε εμείς σήμερα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέτετε για μένα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν.
Πάντα υπάρχει η ομογένεια, η διασπορά, ο ελληνισμός.
Όχι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές θα έλεγα. Ναι, τις περισσότερες. Διότι φυσικό δεν είναι, αφού ζω τόσα χρόνια εκεί πέρα.
Το τελευταίο σας μυθιστόρημα.
Εννοείται αυτό που θα γράψω, που σκοπεύω να γράψω. θέλετε να σας αποκαλύψω δηλαδή πράγματα τα
μακάρι,
οποία...
Μακάρι, εάν μπορείτε να μας αποκαλύψετε, θα είναι μεγάλη μας χαρά. Εκτός αν μιλήσετε...
Όχι, ναι, να το κάνω, γιατί όχι. Έπειτα σας το οφείλω αυτό, αφού έχω να πατήσω το πόδι μου εδώ και αρκετά χρόνια στο μέγαρο της ΣΕΡΤ. Νομίζω θα το κάνω, γιατί όχι. Κοιτάξτε.
Ναι, πόσα χρόνια έχετε να έρθετε εδώ?
Δεν θυμάμαι, πάντως αρκετά χρόνια.
Έχω
περάσει από απ' έξω, αλλά όπως δεν έχω έρθει εδώ για συνεντεύξεις και τέτοια. Και είναι ευτυχώς που...
Ναι, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τι είναι αυτό που σας εμπνέει αυτή τη στιγμή και τι είναι αυτό που περίπου θα γράψετε.
Θα σας πω.
Έχω μία αίσθηση, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Ή οι κριτικοί μετά, οι αναλυτές όπως είπαμε.
Ναι.
Αλλά έχω μία αίσθηση ότι σας ενδιαφέρει πολύ το πίσω από τις λέξεις, η δεύτερη ανάγνωση.
Ναι. Κοιτάξτε, μπορώ να πω...
Είναι ωραίο να υπάρχει μια πρώτη ανάγνωση, να μπορούν όλοι να διαβάσουν ένα βιβλίο, αλλά και αυτό η δεύτερη ματιά έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, και να σας πω κάτι. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου, ας πούμε. Πάντα ήθελα να είμαι ποιοτικός συγγραφέας. Και θα ήθελα όμως, απαιτώ και από τους αναγνώστες μου, να μην βλέπουν τα βιβλία μου ως έτσι... Να μην είναι παθητικοί αναγνώστες, αλλά ενεργοί αναγνώστες. Ξέρετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, υπάρχουν δύο κατηγορίες αναγνωστών, η ενεργητική και η παθητική. Εγώ θα ήθελα οι δικοί μου αναγνώστες, και μάλιστα πολλές φορές θυμάμαι και τον Μακαρίτη, τον Μάνα του Χατζηδάκη, που έλεγε: θα ήθελα να επιλέγω εγώ ποιοι ακούνε τη μουσική μου. Ναι. Ως ένα βαθμό θα ήθελα και εγώ να επιλέγω τους αναγνώστες μου. Πράγμα που όμως δεν μπορεί να γίνει, είναι δύσκολο. Πώς θα επιλέγεις τους αναγνώστες σου? Αλλά θέλω οι αναγνώστες μου να προβληματίζονται με τα βιβλία μου και όχι να τα χρησιμοποιούν ως υπνοτικά για να τους πάρει ο ύπνος να κοιμηθούν. Πράγμα που συμβαίνει με μερικούς, ξέρετε. Με αρκετούς αναγνώστες, ας πούμε, διαβάζω για να με πάρει ο ύπνος. Αλίμονο, αν είναι τέτοιο, το θεωρώ προσβλητικό για μένα και λιγάκι εξευτελιστικό, δεν νομίζετε? Οπότε. Που θέλω να καταλήξω ότι δεν είμαι και από τους ευκολότερους συγγραφείς, ξέρετε, διότι με ενδιαφέρει να κάνω πράγματα τα οποία να κεντρίζουν το ενδιαφέρον, να έχουν suspense, να μην είναι αυτά που λέμε τώρα εύπεπτα μυθιστορήματα, ξέρετε, αυτά τα ρομάτζα που γράφουν, να μην αναφέρω ονόματα διαφόρων κυριών εδώ στην Ελλάδα που γράφουν για τις γυναίκες κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως για τις γυναίκες, τα οποία αναπληρώνουν προσωπικά τους έτσι κόμπλεξ και αυτά, δεν βρίσκουν ερωτικούς συντρόφους ή ας πούμε
είναι
μια ζωή που θέλουν να την βιώνουν ενώ δεν μπορούν να τη βιώσουν νοητικά, διότι δεν μπορούν να τη βιώσουν στην πραγματική ζωή, καταλάβατε. Τώρα, λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι και απορώ πολλές φορές πώς δηλαδή με διαβάζουν έτσι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αναγνωστών και εδώ και στο εξωτερικό, τη στιγμή που εγώ είμαι λιγάκι δύσκολος συγγραφέας. Και χαίρομαι γι' αυτό, ξέρετε. Άσχετα αν ορισμένα βιβλία μου δεν θα είχαν την τεράστια, ας πούμε, απήχηση που θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά όμως υπολογίζω ότι όλα μου τα βιβλία μαζί τώρα που τα αναφέρατε στην αρχή του προλόγου σας...
Γύρω στα 26 είπαμε.
Ναι. Και συνέχεια συνεχίζουν και βγαίνουν. Πλησιάζουν, ξέρετε, πόσα. Δηλαδή δεν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθμός των πωλήσεων. Κοντά στις 100.000, δεν είναι και λίγο.
Καθόλου.
Όλα μου τα βιβλία μαζί εννοώ.
Και αυτά που είναι στην αγγλική γλώσσα και αυτά που είναι στην ελληνική. Στην ελληνική τα περισσότερα.
Ναι, τα περισσότερα. Λοιπόν, πλησιάζουν τις 100.000. 100.000 δεν είναι και μικρός αριθμός.
Πού έχετε πουλήσει περισσότερα. Καθόλου. Πού έχετε πουλήσει περισσότερα, Ελλάδα ή Αυστραλία, γιατί.
Όχι, Ελλάδα. Ναι, Ελλάδα. Ναι, σίγουρα Ελλάδα.
Σίγουρα.
Ναι, σίγουρα Ελλάδα.
Οι Έλληνες διαβάζουμε δηλαδή περισσότερο, θεωρείτε.
Ναι. Διότι λόγω πληθυσμού, ας πούμε, εκεί είναι λίγοι οι Έλληνες, δηλαδή είναι συγκρίσει με την Ελλάδα. Να. Αλλά και εκεί, μερικά βιβλία μου, όπως η Ταυτότητα που αναφέρει το θεατρικό έργο που έγραψε, πούλησε κοντά 10.000. Εντάξει, 10.000, δεν είναι και λίγο.
Καθόλου λίγο, δεν είναι. Να μην αναφέρω, θεατρικό έργο.
Ναι, να μην αναφέρω τις παραστάσεις που, που έγινε. Ο αριθμός έχει ανέβει στις 200 παραστάσεις. Και αυτό δεν είναι λίγο. Έτσι δεν είναι.
Καθόλου.
Αλλά έπιασε, ας πούμε, το σφιγμό.
Της ομογένειας,
του ενδιαφέροντος τότε της ομογένειας που ήθελαν τα παιδιά τους να παραμείνουν Έλληνες, να παντρευτούν Έλληνες και Ελληνίδες και ούτω καθεξής. Πράγμα που έχει, ανατραπεί αυτό τώρα, διότι ξέρετε, τα νέα παιδιά παντρεύονται ξένους και ξένες. Υπάρχουν οι περίφημοι μεικτοί γάμοι, mixed marriages που λέμε στα αγγλικά. Και δυστυχώς αυτή είναι πραγματικότητα, αλλά εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι εξελίσσεται η ανθρωπότητα. Τώρα, όμως με ρωτήσατε τι γράφω ή ποιο είναι το επόμενο μυθιστόρημά μου.
Τι είναι το επόμενο,
σας τρώει περιέργεια να μάθετε, έτσι δεν είναι.
Τι είναι αυτό που σας κεντρίζει τώρα, που σας ενδιαφέρει τώρα.
Κοιτάξτε, εδώ και καιρό παλεύω με ένα συγκεντρώνω υλικό καταρχήν. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι μορφή θα του δώσω. Δεν το πιστέψετε, αλλά ανέκαθεν με ενδιέφερε η ζωή του Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε μια ερωτική σχέση με τη Ζωζό Νταλμάς. Η Ζωζό Νταλμάς ήταν μια παλαιότερη τραγουδίστρια, ας πούμε, και είχε συνάψει μια ερωτική σχέση και μάλιστα ήθελα να την παντρευτεί. Εγώ θα αφιερωθώ, ας πούμε, σε αυτό το πολύ σύντομα, θα γράψω ένα μυθιστόρημα για αυτή τη σχέση του Κεμάλ Ατατούρκ, του μεγάλου Τούρκου ηγέτη, ας πούμε, με τη δική μας Ζωζό Νταλμάς, για την οποία έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες ότι ήταν, ας πούμε, πράκτορας, κατάσκοπος, ξέρω εγώ, της Ελλάδος, του Ελευθερίου Βενιζέλου, που έκανε, ξέρω εγώ, όλα αυτά θα... ένα ιστορικού είδους μυθιστόρημα, το οποίο όμως βασίστηκε σε πολλά τεκμήρια, ιστορικά τεκμήρια, πραγματολογικά τεκμήρια. Πώς το βλέπετε, είναι ενδιαφέρον?
Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Βέβαια, έτσι, έχει ιστορική σημασία, γιατί... πολιτική σημασία,
βέβαια.
Συναισθηματική σημασία.
Ναι, ναι.
Θα δούμε πώς θα βγει. Ακόμα δεν έχω αποφασιστεί τι μορφή θα του δώσω. Με παιδεύει πάρα πολύ, διότι δεν είναι και εύκολο πράγμα.
Όχι.
Αλλά ακόμα συγκεντρώνω υλικό. Τώρα που ήρθα Ελλάδα, έχω προμηθευτεί και βιβλία για τη ζωή του Ατατούρκ. Βιβλία που δεν είχα, βέβαια, έχω ήδη προμηθευτεί αρκετά. Δυστυχώς δεν ξέρω τουρκικά, διότι μου λένε φίλοι μου τουρκολόγοι ότι είναι πολλά βιβλία. Αλλά πρέπει να ξέρει κανείς τουρκικά για να τα διαβάσει.
Για να μπορέσει να τα διαβάσει.
Εγώ μόνο αγγλικά και ελληνικά διαβάζω. Mm-hmm.
Κύριε Βασιλακάκο, εύχομαι βεβαίως καλή επιτυχία ούτως ή άλλως και σε αυτό. Αυτό όμως το τελευταίο που κουβαλάτε μαζί σας.
Α, ναι, ναι. Παραλίγο να το ξεχάσουμε αυτό με όλα τα υπόλοιπα που δεν είναι και λίγα.
Ναι. Οδός Πανός και πάλι.
Ναι, ναι. Το τελευταίο μου βιβλίο που λέει, φέρει τον περίεργο τίτλο, Το Ανεμογκάστρι.
Έτσι, Ανεμογκάστρι.
Το Ανεμογκάστρι. Κοιτάξτε, αυτό.
Γιατί έτσι όπως διάβασα, λίγο οπισθόφυλλο, λίγο μια δική σας σημείωση.
Ναι, ναι.
Διαγείρει το ενδιαφέρον πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Και ο τρόπος γραφής.
Όλα, ναι. Είναι ένα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το Magnus Opus που λέμε, το μεγάλο έργο μου. Ένα έργο ζωής, το οποίο μου πήρε 6 χρόνια για να το γράψω.
6 χρόνια.
6 χρόνια πάρα πολύ ταλαιπωρίας και κούρασης, διότι ήταν σαν να έκανα άλλο ένα διδακτορικό, ξέρετε. Αναφέρεται στη ζωή ενός απόδημου συγγραφέα. Δεν θα σας πω ποιος είναι, διότι δεν θέλω. Αν σας αποκαλύψω όλα τα μυστικά, τότε χαλάμε το suspense του αναγνώστη, ξέρετε.
Έτσι.
Οπότε αφήνουμε τον αναγνώστη να βγάλει τα συμπεράσματά του, ποιος είναι αυτός ο περιβόητος συγγραφέας. Βέβαια τον ονοματίζω, λέγεται Ιωάννης Ριγαλακάκος, και άφησε πίσω του ένα περίεργο μυστηριώδες χειρόγραφο, το οποίο έχει ανακαλύψει ένας ερευνητής. Και οπότε είναι 2 βιβλία μέσα σε ένα. Δηλαδή ξεκινάει το βιβλίο με ένα πρόλογο του μελέτη αναγνώστου, υποτίθεται ότι είναι ερευνητής της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και ανακάλυψε αυτό το περίφημο χειρόγραφο με τον τίτλο «Το Ανεμογκάστρι», το οποίο είναι αυτού του περίφημου, του διάσημου Έλληνα συγγραφέα του εξωτερικού, ελληνόφωνου, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και αυτό όμως το χειρόγραφο δημιούργησε ένα σωρό σκάνδαλα, διότι μερικοί πίστευαν ότι είναι αποκύμα φαντασίας του ερευνητή και όχι πραγματικό χειρόγραφο, και αυτός προσπαθεί να δείξει ότι όχι, είναι πραγματικό χειρόγραφο.
Ναι.
Μέσα σε αυτό λοιπόν, αυτός λέει, ξεκινάει το, από ένα ταξίδι που έκανε, ξεκινάει το, τη θεματολογία του μυθιστορήματός του από ένα ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα, και αυτό του δίνει την ευκαιρία να ξανασκεφτεί όλη τη ζωή του από τα παιδικά του χρόνια έως ας πούμε την ηλικία που είναι, και μιλάει για τα πάντα, ας πούμε για την παιδική του ηλικία, για τη διασπορά, την ελληνική διασπορά, το εξωτερικό, τη σχέση Ελλάδας Ελλήνου του εξωτερικού, όλο αυτό τον προβληματισμό, καταλάβατε. Και αυτό όλα πλαισιώνονται με διάφορα παραθέματα από την ελληνική λογοτεχνία αλλά και την παγκόσμια, τον Κούντερα, τον Μπόρχες και τον Καλβίνο, ένα σωρό άλλους. Οπότε είναι ένα μείγμα μυθοπλασίας και δοκιμίου.
Ναι.
Και πολλών άλλων που είναι δύσκολο να σας εξηγήσω, διότι είναι πολύ περίπλοκο βιβλίο, 600 σελίδων. Θέλει πάρα πολύ υπομονή από τον εκ μέρους του αναγνώστη να το διαβάσει σιγά
ενεργητικό
σιγά.
Ενεργητικό αναγνώστη θέλει.
Εννοείται, βέβαια. Οπότε ένα φιλόδοξο έργο, δεν ξέρω πώς θα πάει, γιατί είναι και λίγο ακριβό, οπότε δεν ξέρω αν οι Έλληνες αναγνώστες θα βγάλουν, ας πούμε, αρκετά χρήματα να το αγοράσουν, ότι είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να το. Ξέρετε, όταν κάποιος γράφει, δεν σκέφτεται πόσο
όχι,
μεγάλο
βέβαια.
Θα βγει, πόσο θα κοστίσει να το πάρει ο αναγνώστης κτλ.
Δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και αυτό.
Εμένα δεν μου πολύ ενδιαφέρει αυτό. Ναι,
ούτως
δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Ναι. Εμένα δική μου δουλειά είναι η δημιουργία. Από εκεί πέρα είναι θέμα των εκδοτών και των αναγνωστών τι θα κάνουν. Από εκεί
έτσι όπως μας τα λέτε όμως, κύριε Βασιλακάκο, εάν το διαβάσει κανείς.
Ναι.
Έχει μία μεγάλη εικόνα του ποιος είναι.
Πιστεύω θα μάθει. Τα περισσότερα,
όλα,
όχι, όλα τα πράγματα που
ναι.
Εμένα με ενδιαφέρουν και συνεχίζουν να με ενδιαφέρουν στη ζωή, κυρίως ο συγγραφέα εννοείται, και πολλά άλλα ίσως, πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα εμπλουτίσει τουλάχιστον τους φανατικούς μου αναγνώστες και ενδεχομένως τους νέους αναγνώστες που θέλουν να με γνωρίσουν. Αυτά.
Μάλιστα. Είπατε πριν, κάποια στιγμή στην αρχή νομίζω της κουβέντας μας, ότι έχετε σαφώς πολλούς φίλους, δικούς σας ανθρώπους,
ναι,
από τον χώρο τον λογοτεχνικό,
ναι,
τον
βέβαια.
Εκδοτικό, εδώ στην πατρίδα, αφού τα βιβλία σας κυκλοφορούν και ναι. Εδώ, όπως είπαμε και πριν.
Και με αγαπάνε και με εκτιμούν πάρα πολύ, ξέρετε, και νιώθω έτσι, δεν ξέρω πώς να.
Γράφετε και σε πολλά περιοδικά λογοτεχνικά.
Πάρα πολλά, ναι, ηλεκτρονικά, έντυπα και όλα.
Οπότε
ναι.
Είναι
τα περισσότερα.
Πολλές οι επαφές.
Ναι.
Μοιράζετε και το χρόνο σας, από ό,τι
ναι,
έχω καταλάβει,
ναι, ναι.
Μεταξύ Μελβούρνης και Αθήνας.
Προσπαθώ.
Ή προσπαθείτε. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα στον λογοτεχνικό χώρο μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας. Αυτό δηλαδή που ανέφερα και πριν όσον αφορά την αναγνώριση, με την έννοια ότι στην Αυστραλία σας χορηγούν για να γράψετε, ας πούμε, βιβλία, όχι απλώς έχει αναγνωριστεί το έργο σας, έτσι. Εδώ έχει αναγνωριστεί με την έννοια ότι σαφώς υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι, υπάρχει κόσμος που σας εκτιμά, ξέρει το έργο σας. Δεν είναι όμως το ίδιο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα πολύ.
Εννοείται, δηλαδή, από ποια άποψη όταν λέτε διαφορετικά
από
στον Αυστραλιανό χώρο.
Ναι, ναι.
Εννοείται για τους συγγραφείς.
Για τους συγγραφείς.
Κοιτάξτε, στον Αυστραλιανό χώρο, στον αγγλόφωνο χώρο εννοείται, έτσι δεν είναι. Είναι ασύγκριτα, απείρως πιο δύσκολα. Είναι τρομερά δύσκολο να βρει κανείς κάποιον εκδότη εκεί πέρα. Εγώ ανήκω και πάλι στους γερούς που κατάφερα να βρω εκδότες εκεί, ας πούμε. Εδώ είναι πολύ πιο εύκολα, τουλάχιστον για μένα. Τώρα βέβαια για άλλους συγγραφείς είναι πάρα πολύ δύσκολα και εδώ, διότι άμα δεν έχει κανείς έτσι. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, εγώ στάθηκα τυχερός διότι ξεκίνησα από πολύ μικρός και είχα αυτό το πάθος, ας πούμε, και από πολύ μικρός ανακατεύτηκα με περιοδικά, εφημερίδες. Ας πούμε, θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησα την καριέρα μου, είχα στενή σχέση με εφημερίδες. Πήγαινα, ας πούμε, και ήμουνα το αγαπημένο παιδί των εφημερίδων. Σε ελευθεροτυπία πήγαινα, με κερνούσαν καφέδες, αναψυκτικά, του Λαμπράκι, τα Νέα, το Βήμα. Ήμουνα δηλαδή παιδί της πιάτσας, του εκδοτικού χώρου, του τύπου, αλλά και των εκδοτών, διότι από μικρός είχα μοιηθεί στους εκδότες, ήταν φίλοι μου.
Ναι.
Ο γιος ο Δαδανός ήταν ο πρώτος εκδότης μου. Που άρχισε να μου βγάζει ο Γκούτενμπεργκ, που είναι μεγάλος εκδότης τώρα, βέβαια. απέκτησε έτσι μια οικειότητα. Αλλά να σας πω κάτι, ήταν και θέμα ποιότητας του έργου, διότι αν δεν άξιζα ποιοτικά, κανείς δεν θα με... Εντάξει, μπορεί να με αγαπούσαν, αλλά πάνω απ' όλα μετράει η ποιότητα του έργου. Προσπαθώ να το μεταβιβάσω στις νεότερες γενναίες και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό νομίζουν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στον εκδοτικό χώρο, διότι όπως ξέρετε, περνάει μεγάλη κρίση ο εκδοτικός χώρος.
Πάρα πολύ μεγάλη κρίση.
Όπως περνούν και οι εφημερίδες και τα περιοδικά, πια έχουν αποδεκατιστεί.
Και εδώ στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό.
Ναι, παντού,
δεν είναι...
παντού. Μιλάω όμως για την Ελλάδα κυρίως. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, επόμενο είναι να έχει. Είναι ασφυκτικός ο χώρος και να μην παίρνουν οι εκδότες νέους συγγραφείς που δεν είναι γνωστό το έργο τους. Γι' αυτό και περισσότεροι ζητάνε να πληρώσει ένα συγγραφέας, ας πούμε, το ένα βιβλίο που θέλει να βγάλει. Δεν συζητώ για ποιήση, διότι ποιήση ανέκαθεν ήταν προβληματικό είδος. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Λίγοι τη διάβαζαν και.
Δύσκολη καιρή για ποιητές.
Φοβερά, ανέκαθεν ήταν όμως. Όχι τώρα.
Ναι,
τώρα
ναι.
Είναι βέβαια εντελώς αδύνατον να εκδώσει κάποιος, εκτός αν είναι πολύ μεγάλο όνομα. Το ίδιο ισχύει όμως και για νέους συγγραφείς. Παντού στο γενικά τους ζητάνε να πληρώσουν τα βιβλία τους ή τουλάχιστον τους λένε να τα βάλουμε μισά-μισά. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για μένα και νιώθω υπερτυχερός. Αλλά είμαι παλιά καραβάνα.
Βέβαια.
Είμαι γνωστός.
Είστε
είμαι
γνωστός
αυτό που λέμε
ήδη.
Established writer στα αγγλικά, έτσι, καθιερωμένος.
Καθιερωμένος, ναι.
Και να σας πω και κάτι. Μερικοί, ας πούμε, όταν τους πάρουν ένα χειρόγραφο, δεν θέλουν να το διαβάσουν. Τώρα δεν θέλουν από τον εκδότη. Αρχές του επόμενου χρόνου θα βγει ένα νέο βιβλίο μου, και μια νέα αυτή που κάνω ανακοίνωση. Για την αντιστασιακή πεζογραφία επί Χούντας. Δεν έχει γίνει,
ωραία.
Ναι. Εντάξει, να σας πω και τον εκδότη, δεν πειράζει, ας πούμε. Αυτό μου το είχε ζητήσει ο Μακαρίτσο, ο Τίτος ο Μιλωνόπουλος από τις εκδόσεις Οδυσσέας, ο οποίος είναι γνωστός, έχει βγάλει και πολλά κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και μου έλεγε, επειδή είμαστε φίλοι με τον Τίτο, Γιάννη, θέλω αυτό το βιβλίο, το θέλω να μου το δώσει. Και του είπα: ναι, εντάξει, θα το δώσω, αλλά θέλω να το ξαναδουλέψω, διότι να το αναθεωρήσω, να το ξαναδουλέψω. Βασικά το έγραψα από την αρχή να καταλάβω. Διότι ήταν μια παλιά αυτή που είχα κάνει ως φοιτητής πλέον και είχαν περάσει πολλά χρόνια. Εν τω μεταξύ, πεθαίνει ο Τίτος λόγω καρδιακών προβλημάτων. Και τώρα που είμαι εδώ και το είπα στην σύντροφό του, η οποία έχει αναλάβει αυτή τον εκδοτικό οίκο, μου λέει: χωρίς να το δω, σου λέω ότι θα το βγάλω.
Ναι.
Μα λέω, θέλω να το διαβάσετε. Λέει, εντάξει, το διαβάσω, αλλά σας εμπιστεύομαι. Λέω, μην με εμπιστευόσαστε, διότι πρέπει να το διαβάσετε. Το διάβασε και μου λέει, είναι αρεστούργημα. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Λέω, απαιτούσα να το διαβάσετε, διότι είναι σωστό, ας πούμε, να με εμπιστευόσαστε τυφλά. Θέλω να πω ότι, εντάξει, έχω μια προϊστορία μεγάλου ποσότητας έργου, αλλά είναι και η ποιότητα που μετράει, κυρία.
Βέβαια.
Καταλάβατε. Είναι, δηλαδή, οι νέοι συγγραφείς δυστυχώς δεν πολύ δουλεύουν τα έργα τους. Τα γράφουν σχεδόν όλοι στο κομπιούτερ, γρήγορα, ας πούμε. Ενώ όπως μου έλεγε ο φίλος μου ο Βασιλικός, καλό είναι να το γράφουν στο χέρι, διότι το εγκέφαλο σχετίζεται με το χέρι
με
του
το χέρι,
συγγραφέα.
Άλλο...
Και εγώ αυτό κάνω. Εντάξει, είμαι της παλιάς σχολής συγγραφέας. Γράφω πρώτα τα πάντα με το χέρι, λογοτεχνία εννοώ, όχι οτιδήποτε άλλο. Τα άλλα τα γράφω και εγώ στο κομπιούτερ. Αλλά μετά τα περνάω στο κομπιούτερ, διότι μου αρέσει να τα εκτυπώνω και αυτό.
Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής,
τελειώνουμε,
κύριε Βασιλακάκο.
Ναι, το ξέρω.
Και γιατί τώρα που είπατε έτσι ότι τα περνάτε στον υπολογιστή, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, μου πείτε εκτός αέρα πόσες διορθώσεις κάνετε μετά από αυτό που
κάνω
είναι
πάρα
στο πολλές. Χέρι
πάρα
στον υπολογιστή.
Πολλές. Κάνω 3, 4, 5 ανάλογα, ξέρετε, εξαντλητικές διορθώσεις. Διορθώσεις πάνω, κάτω,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Καλή συνέχεια και... Να ενδιαφέρεστε πάντα για τον απόδημο ελληνισμό.
Έχουμε το ίδιο...
Πάθος.
Το ίδιο πάθος αυτό το
χαίρομαι, κομμάτι. Χαίρομαι.
Ο Γιάννης Βασιλακάκος, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας. Ναι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Αλλά θα κρατήσουμε το συγγραφέας. Κατά βάση από την Αυστραλία ήταν μαζί μας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.